Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χτυπάς τις συμφορές μας με μια αγάπη που τη δίνεις σ' αυτούς που σε καλούν. Ζεις για μένα, ζεις και βασιλεύεις μες στην ουράνια την πόλη με τους αγγέλους σου μαζί. Ζεις και τα παιδιά σου πλημμυρίζει μια χαρά για τη στιγμή της αρπαγής. Ζεις και όλα λένε πως θα έρθεις σαν να σε κλέφτεις μες της νύχτας τη σιωπή. Ζεις και εμείς θα σε υποδεχτούμε με ένα χαμόγελο στα χείλη στον ουρανό σαν θα φανείς. Ζεις για μένα, ζεις και βασιλεύεις μες στην ουράνια την πόλη με τους αγγέλους σου μαζί. Ζεις και τα παιδιά σου πλημμυρίζει μια χαρά για τη στιγμή της αρπαγής. Ζεις για μένα, ζεις και βασιλεύεις μες στην ουράνια την πόλη με τους αγγέλους σου μαζί. Ζεις και τα παιδιά σου πλημμυρίζει μια χαρά για τη στιγμή της αρπαγής. Κύριε μου, ζεις. Κύριε μου, ζεις. Κύριε μου, ζεις.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Κολοσσαείς επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο. Θέλω να γνωρίζετε τι δύσκολο αγώνα έχω αναλάβει για σας και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και για όσους δεν με γνώρισαν προσωπικά. αγωνίζομαι να ενισχυθούν οι καρδιές τους, να είναι όλοι ενωμένοι με αγάπη και πλουτισμένοι με τη βεβαιότητα που δίνει η αληθινή γνώση. Έτσι θα γνωρίσουν καλά το μυστήριο του Θεού Πατέρα και του Χριστού, στον οποίο βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Τα λέω αυτά για να μην σας ξεγελάσει κανένας με συλλογισμούς που φαίνονται λογικοί, είναι όμως απατηλοί. Γιατί αν και είμαι σωματικά μακριά σας, με το πνεύμα μου βρίσκομαι μαζί σας και με χαρά διαπιστώνω την τάξη και τη σταθερότητα της πίστης σας στο Χριστό. Δεχθήκατε ως Κύριό σας τον Ιησού Χριστό. Να ζείτε λοιπόν ενωμένοι μαζί Του, να είστε ριζωμένοι σε Αυτόν και να οικοδομείτε τη ζωή σας πάνω Του. Να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί στην πίστη σας όπως τη διδαχθήκατε και να προοδεύετε σε αυτήν ευχαριστώντας το Θεό. Προσέχετε καλά, μη σας εξαπατήσει κανείς με τους απατηλούς και κούφιους συλλογισμούς της ανθρώπινης σοφίας που στηρίζονται σε ανθρώπινες παραδόσεις και σε μια λαθεμένη πίστη προς τα στοιχεία του κόσμου και όχι στη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Μόνο αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής, αυτός που είναι Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας. Πιστεύοντας αυτόν, λάβατε την πραγματική περιτομή, αυτή που δεν γίνεται με ανθρώπινα χέρια, αλλά την κάνει ο Χριστός και είναι η απαλλαγή από την αμαρτία που εξουσίαζε τον άνθρωπο. Όταν βαφτιστήκατε, θαυτήκατε μαζί με τον Χριστό, αλλά και αναστηθήκατε μαζί Του, γιατί πιστέψατε στη δύναμη του Θεού, ο οποίος Τον ανέστησε από τους νεκρούς.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας στο βιβλίο της επιστολής προς Κολοσσαείς. Είναι του Αποστόλου Παύλου. Έχουμε καλύψει το πρώτο κεφάλαιο και μπαίνουμε τώρα στην καρδιά της επιστολής, στο κεφάλαιο 2. Διαβάζουμε τα εδάφια 2 και 3. Για να τονωθούν οι καρδιές τους, αφού εναρμονιστούν μεταξύ τους, χάρη στην αγάπη, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν όλο το πλούτο της βεβαιότητας που δίνει η σύνεση, ώστε να φτάσουν στην πλήρη γνώση του μυστηρίου του Θεού και Πατέρα και του Χριστού, στον οποίο βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Ο Απόστολος Παύλος θέλει η διακονία του να οδηγήσει τους ανθρώπους να τονωθούν οι καρδιές τους. Η καρδιά δείχνει ολόκληρο τον εσωτερικόν άνθρωπο. Προσέρχεται ο Απόστολος Παύλος ώστε οι καρδιές τους, οι καρδιές των πιστών, η ανθρώπινη φύση τους, ολόκληρη προσωπικότητά τους να τονωθεί. Πώς όμως, αφού εναρμονιστούν μεταξύ τους χάρη στην αγάπη. Η αγάπη θα τους ελκύσει μαζί. Στο κάτω-κάτω μια εκκλησία δεν ενώνεται με δώρα ή ακόμα με τα πράγματα που σήμερα αποκαλούμε πνευματικότητα. Ο δεσμός που ενώνει τους πιστούς είναι η αγάπη. Είναι το τσιμέντο που μας κρατάει μαζί. Είναι η κόλλα της Εκκλησίας. Με αποτέλεσμα να αποκτήσουν όλο το πλούτο της βεβαιότητας που δίνει σύνεση. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστοί θα πρέπει να προχωρούν πνευματικά, να προχωρούν για το Θεό, ώστε να φτάσουν στην πλήρη γνώση του μυστηρίου του Θεού και Πατέρα και του Χριστού. Ποιο είναι το μυστήριο του Θεού και Πατέρα και του Χριστού? Η Εκκλησία είναι το μυστήριο, επειδή δεν έχει αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός θα έσωζε τους εθνικούς, αυτό είχε ξεκαθαριστεί στην Παλιά Διαθήκη. Θα τους έσωζε και τους έσωσε. Αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής ο Θεός άρχισε κάτι καινούριο. Άρχισε να καλεί ανθρώπους στο σώμα των πιστών και να βαφτίζονται με το Πνεύμα του Θεού σε αυτό το σώμα. Αυτό εξηγεί ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 12. Για παράδειγμα, όπως ακριβώς το σώμα είναι ένα, όμως έχει μέλη πολλά, και όλα τα μέλη του σώματος, ενώ είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός. Ο Χριστός είχε ένα φυσικό σώμα όταν ζούσε εδώ στη γη και σήμερα έχει εδώ κάτω ένα πνευματικό σώμα. Αυτό το σώμα είναι οι πιστοί που τον έχουν εμπιστευθεί και το σώμα αυτό ονομάζεται Χριστός. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο Σαύλο της Ταρσού, «Γιατί με διώκεις?» Παύλος, τότε ακόμα Σαύλος, δίωκε αυτόν προσωπικά, τον Χριστό. Η Εκκλησία του Χριστού ανήκει σε αυτόν. Είναι το μυστήριο του Θεού Πατέρα και του Χριστού. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 12, ο Παύλος συνεχίζει και λέει για την Εκκλησία. Και αυτό, επειδή όλοι εμείς, είτε Ιουδαίοι είμαστε, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, βαπτιστήκαμε με ένα πνεύμα σε ένα σώμα. Και όλοι σε ένα πνεύμα ποτιστήκαμε. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 12, εδάφια 13. Έχουμε όλοι βαπτιστεί στο Χριστό. Ποτιστήκαμε όλοι με ένα πνεύμα. Αυτό είναι που φέρνει την ενότητα της Εκκλησίας. Ποτέ δεν μας δίνεται εντολή να φέρουμε ενότητα στην Εκκλησία. Είναι πιθανό να συνδεθούμε με κάποια οργάνωση και να περιμένω αυτή την οργάνωση να φέρει ενότητα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα έχει ήδη φέρει αυτή την ενότητα. Τοποθετεί όλους τους πιστούς σε ένα σώμα και μας λέει να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος. Το πρόβλημα μας σήμερα είναι ότι δεν διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος. Όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται εν Χριστώ. Μακάρι να το μαθαίναμε αυτό. Αυτός είναι η δεξαμενή όλης της γνώσης. Εμείς δεν ξέρουμε τα πάντα. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς δεν τα ξέρετε τα πάντα. Αλλά ξέρω που θα τα βρω, επειδή γνωρίζω κάποιον που ξέρει. Ο Χριστός έγινε για μας σοφία. Χρειάζεται να στηριχθούμε σε αυτό. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και γνώσης βρίσκονται σε αυτόν. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι το μυστικό, το ανοιχτό μυστικό για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Όλοι οι θησαυροί του Θεού είναι κρυμμένοι στο πρόσωπο του Ιησού. Το μυστικό του Θεού διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει και εμάς, προκειμένου να ενωθούμε με τον Χριστό. Τώρα ο Παύλος μιλάει για το λάθος, το πρώτο λάθος των δελεαστικών συλλογισμών. Και αυτό σας το λέω για να μην σας εξαπατά κανείς με ευλογοφανή επιχειρήματα. Ο Παύλος θα ασχοληθεί εδώ με το θέμα της φιλοσοφίας και τους θελεαστικούς συλλογισμούς. Η φιλοσοφία και η ψυχολογία για πολλούς ανθρώπους έχουν αντικαταστήσει την Αγία Γραφή. Ο ίδιος κίνδυνος υπήρχε και στις Κολοσσές και στη Λαοδίκαια. Νομίζω ότι ήταν αυτό που σκότωσε την Εκκλησία εκεί στις Κολοσσές και έκανε την Εκκλησία της Λαοδίκαιας να ήταν η πιο αδύνατη από τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας που έχουμε στην Αποκάλυψη. Βρίσκονταν στη χειρότερη πνευματική κατάσταση και όμως οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήταν πολύ καλά. Οι πόλεις αυτές ήταν πλούσιες. Περηφανεύονταν για τον πλούτο και την ευημέρειά τους και επίσης για τη γνώση τους. Αλλά ήταν τυφλοί ως προς την πραγματική τους πνευματική κατάσταση. Ο Παύλος λέει: «Ας μη σας εξαπατά κανείς με ευλογοφανή επιχειρήματα». Είχα ακούσει κάποιον μεγάλο και τρανό θεολόγο που χρησιμοποιούσε μεγάλες και δυσνόητες λέξεις και προσπαθούσε να φανεί πολύ βαθύς. Μιλούσε σε μια ομάδα ανδρών για περίπου μισή ώρα. Κάποιος στο διάλειμμα πλησίασε κάποιον στην ομάδα και το ρώτησε: «Για ποιο πράγμα μιλάει ο άνθρωπος αυτός?» Και ο άλλος απήντησε: «Δεν είπε ακόμα». Φίλοι μου, αυτό είναι το πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι δεν λένε τίποτα όσο και αν μιλήσουν. Το μόνο που έκανε ήταν να προσπαθεί να σαγηνεύσει με την εφράδειά του. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι αγαπούν μια διανοούμενη επιτίδευση του απλού λόγου του Θεού και τρέχουν να ακούσουν ανθρώπους που δεν κηρύττουν το απλό Ευαγγέλιο. Ο Παύλος μας προειδοποιεί να προσέχουμε να μην ξεγελαστούμε από σαγηνευτικά λόγια και πέσουμε θύματα. Τα λόγια τέτοιων ανθρώπων κάνουν πολλούς να ακολουθούν έναν άνθρωπο αντί να ακολουθούν το λόγο του Θεού. Γι' αυτό συνεχίζει το εδάφιο 5. Γιατί όσο κι αν σωματικά είμαι απόν, απ' ανάμεσά σας, με το πνεύμα μου όμως είμαι μαζί σας και χαίρομαι για σας και παρακολουθώ την τάξη και τη σταθερότητα της πίστης σας στον Χριστό. Εκείνη την περίοδο, αυτό που μάθαινε ο Παύλος για αυτήν την εκκλησία ήταν ότι στεκόταν σωστά. Παρακολουθώ την τάξη. Τάξη μεταξύ των άλλων σημαίνει τον τρόπο σχηματικής διάταξης των στρατιωτών. Όπως οι στρατιώτες στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, ώμο με ώμο, έτσι πρέπει να στέκονται και οι πιστοί, ο ένας δίπλα στον άλλον. Δυστυχώς, αντί γι' αυτό, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να υπονομεύσουν, να εκμεταλλευτούν τον άλλο πιστό. Μακάρι, φίλοι μου, να μαθαίναμε να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Και τη σταθερότητά σας, λέει. Αυτό σημαίνει να είσαι στέρεος, αμετακίνητος. Ο Παύλος γράφει αυτή την ίδια σκέψη στους Κορίνθιους. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπητοί μου, φροντίστε να σταθεροποιηθείτε συνεχώς στην πίστη, να μένετε αμετακίνητοι σε αυτήν και να αναπτύσσετε στο έργο του Κυρίου πάντοτε, ξέροντας πως ο κόπος σας δεν πάει χαμένος με τη βοήθεια του Κυρίου. Αυτό διαβάζουμε στην Α Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 58. Η Εκκλησία των Κολοσσών είχε τη φήμη της σταθερότητας και ο Παύλος ήθελε να συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο και να μην παρασυρθούν από τα ωραία λόγια κάποιων. Όπως λοιπόν δεχθήκατε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, έτσι και να βαδίζετε ενωμένοι μαζί του, τους προτρέπει. Τι σημαίνει να είναι κανείς σωσμένος, να είναι χριστιανός? Λοιπόν, κάποιος μου έγραψε και μου είπε ότι δεν είμαι σωσμένος επειδή ομολογώ ότι δεν είμαι τέλειος και δεν τηρώ τις 10 εντολές. Λοιπόν, μέχρι να το καταφέρω αυτό, σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος, δεν είμαι σωσμένος. Φίλε μου, σωτηρία είναι να δεχθείς ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν λοιπόν τον οποίον δέχτηκαν, τον οποίον παραλάβατε, λέει το κείμενο, έτσι και να βαδίσετε. Τώρα που τον έχεις δεχθεί τον Χριστό, βαδίζεις μαζί του. Βάδιζε με το πνεύμα. Το βάδισμα δεν έχει σχέση με το πέταγμα του μπαλονιού. Πολλοί νομίζουν ότι η χριστιανική ζωή είναι κάποια μεγάλη δυσβάστακτη εμπειρία που σε απογειώνει σαν ρουκέτα στο διάστημα. Έτσι, φίλοι μου, δεν είναι η χριστιανική ζωή. Τη ζεις στο σπίτι, στο γραφείο, στην τάξη, στο δρόμο. Και ο τρόπος που κινείσαι σε αυτή τη ζωή είναι με το να βαδίζεις. Πρέπει να βαδίζεις με το Χριστό. Ο Θεός να δώσει να είμαστε ενωμένοι μαζί του στην καθημερινή μας ζωή. Ο Απόστολος συνεχίζει. Να παραμένετε ριζωμένοι σε Αυτόν και να κτίζετε τη ζωή σας πάνω Του και να βεβαιώνεστε ολοένα για την πίστη σας και να αυξάνεστε σε Αυτήν όπως δεχθήκατε εκφράζοντας την ευχαριστία σας στον Θεό. Ριζωμένοι σημαίνει να είμαστε σαν το δέντρο. Το δέντρο είναι κάτι ζωντανό και έχει ρίζες. Και πρέπει να χτίζουμε τη ζωή μας και το χαρακτήρα μας όπως κανείς χτίζει ένα σπίτι. Το σπίτι δεν είναι ζωντανό, αλλά απαιτεί γερά θεμέλια. Ο Παύλος μας λέει στην Επιστολή προς Εφεσίους ότι το θεμέλιο είναι ο Ιησούς Χριστός. Έχοντας δεχθεί το Χριστό, πρέπει να βαδίζουμε μαζί Του, να είμαστε ριζωμένοι σε Αυτόν και να απορροφάμε ζωή από Αυτόν σαν ένα δέντρο. Θα πρέπει να κτίζουμε τη ζωή μας σε Αυτόν και η πίστη μας να στηρίζεται πάνω Του. Γι' αυτό προσθέτει και βεβαιούμενη την πίστη, γράφει το κείμενο, να βεβαιώνεστε για την πίστη σας. Η πίστη είναι το μέσον με το οποίο θα πρέπει να στηριζόμαστε στον Χριστό. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι σκέψεις αυτές του Αποστόλου είναι μια προσευχή, μια ευχαρισία στον Θεό. Ίσως η κυριαρχούσα νότα στη διδαχή του Αποστόλου Παύλου περί προσευχής είναι η σπουδαιότητα της προσευχής. Άσχετα με τις φυσικές περιστάσεις, η έκφραση ευχαριστίας για τη σωτηρία πλημμυρίζει τη χριστιανική ζωή. Τώρα ο Απόστολος συνεχίζει και μιλάει για τον κίνδυνο της φιλοσοφίας. Προσέχετε, μην υπάρχει κανείς που σας λαφυραγωγεί με φιλοσοφικά επινοήματα, χωρίς περιεχόμενο, με απατηλές δαχές, που σαν βάση έχουν την παράδοση των ανθρώπων και τα στοιχεία του κόσμου και όχι τον αποκαλυμμένο Χριστό. Προσέχετε λοιπόν, βλέπετε, λέει το κείμενο. Σταματήστε, κοιτάξτε και ακούστε. Μην υπάρχει κανείς που σας λαφυραγωγεί με φιλοσοφικά επινοήματα και με χωρίς περιεχόμενο απατηλές δαχές. Αν ακολουθούσες την ιστορία της φιλοσοφίας, αρχίζοντας από τον Πλάτωνα, κάποιους πατέρες εκκλησίας μέχρι τους σημερινούς φιλοσόφους εποχής μας, θα ανακάλυψες ότι κανένας από αυτούς δεν είχε μεγάλη ιδέα για τη θεπνευστία του Λόγου του Θεού. Ψάχνουν για απαντήσεις στα προβλήματα της ζωής, αλλά αυτές δεν βρίσκονται στη φιλοσοφία. Ο αληθινός φιλόσοφος αναζητεί την αλήθεια, αλλά η αλήθεια δεν βρίσκεται στην ανθρώπινη σοφία. Ο Χριστός είναι η απάντηση στη φιλοσοφία. Ο Παύλος γράφει: «Και εσείς, χάρη σε αυτό, ανήκετε στο Χριστό, ο οποίος έγινε η δική μας σοφία που προέρχεται από το Θεό και επίσης η δικαιοσύνη και ο αγιασμός και η απολύτρωσή μας», γράφει στην 1η Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 30. Και όλα αυτά τι είναι? Ανθρώπινες παραδόσεις. Μπορεί να θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς καταδίκασε τους θρησκευτικούς ηγέτες εποχής του επειδή δίδασκαν την παράδοση των ανθρώπων μάλλον παρά το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ξεκινήσαμε τη διδασκαλία αυτή ολόκληρης Αγίας Γραφής. Είναι τόσο εύκολο να απομονώσει κανείς κάποια περικοπή δίνοντας μια ιδιόρυθμη ερμηνεία και να την κάνει σημαία του. Πιστεύω στην προφητεία, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα στο Λόγο του Θεού εκτός από την προφητεία. Μερικοί κήρυκες περιορίζονται στη χριστιανική ζωή. Και αυτό φυσικά βρίσκεται στη Βίβλο. Αλλά υπάρχουν και άλλα εκτός από αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντικό να μελετάμε ολόκληρο το Λόγο του Θεού. «Κατά τη στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν», λέει το κείμενο. Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να χτίσουν τη χριστιανική του ζωή σύμφωνα με κάποιο κοσμικό σύστημα που φαίνεται τόσο απλό. Η βάση μας, φίλοι μου, δεν είναι η φιλοσοφία ή κάποιο κοσμικό σύστημα. Η βάση μας πρέπει να είναι ο Χριστός. Φίλοι μου, όταν λείπει η καθαρή διδαχή του Ευαγγελίου, οι πλάνες σπέβδουν να καλύψουν το κενό. Ο Απόστολος Παύλος εξέφρασε την ελπίδα ότι η διδασκαλία των πιστών στους Φιλίππους θα τους στερέωνε στην πίστη αρκετά, ώστε να τους κάνει να διακρίνουν μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων και των ανθρώπινων φιλοσοφιών που παρελάβουν ως θρησκευτικές διδαχές. Σήμερα, τόσο όσο και στον πρώτο αιώνα, η χριστιανική εκπαίδευση στέκεται ως προπύργιο ενάντια στις ψευτοδιδασκαλίες. Μια τέτοια εκπαίδευση πρέπει να θεμελιώνεται πάνω στο Χριστό ως Κύριο της ζωής και όχι στην πίστη σε πλανεμένες ανθρώπινες διδαχές. Τώρα ο Παύλος θα μιλήσει για τον Χριστό. Γιατί σε αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σε σωματική μορφή και είστε απόλυτα πλήρης κοντά σε αυτόν που είναι κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας. Σε αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα. Αυτή μια ξεκάθαρη δήλωση για τη θεότητα του Χριστού. Δεν θα μπορούσε να υποθεί πιο ξεκάθαρα από ότι εδώ. Σε αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας, όχι 99,9 αλλά 100%. Και λέει επίσης: «Είστε πλήρης σε αυτόν, πλήρης σαν ένα γεμάτο πλοίο έτοιμο σαλπάρι, έτοιμη για το ταξίδι της ζωής μαζί του. Οτιδήποτε και αν χρειαστούμε σε αυτό το ταξίδι, θα το βρούμε σε αυτόν. Εδώ είναι που λέμε ότι ο Χριστός είναι η απάντηση. Ποια είναι τα ερωτήματά σου? Ποιες είναι οι ανάγκες σου σήμερα? Μήπως παρασύρεσαι από ανθρώπινες φιλοσοφίες? Στρέψε την προσοχή στο Χριστό. Μήπως παρασύρεσαι από δελεαστικά επιχειρήματα? Μήπως παρασύρεσαι από τα συστήματα και τις παραδόσεις των ανθρώπων? Στρέψε την προσοχή στο Χριστό». Για να αντικρούσει την αίρεση των γνωστικών που προσπαθούσε να υποκαταστήσει τον Χριστό με κατώτερα όντα, θα το δούμε σε αυτό το κεφάλαιο αρκετές φορές, στα εδάφια 16 και 17, ο Απόστολος Παύλος τόνισε την ανωτερότητα του Χριστού, λέγοντας ότι σε αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα του Θεού σε σωματική μορφή. Προσέξτε το εδάφιο 11. «Άλλωστε, πιστεύοντας σε αυτόν, υποβληθήκατε σε περιτομή, με την οποία αποβλήθηκαν από το σώμα σας οι αμαρτίες της σάρκας, και η οποία δεν γίνεται με φυσική επέμβαση. Είναι μια περιτομή που πραγματοποιήθηκε με την ενέργεια του Χριστού». Ο Παύλος τους λέει ότι πιστεύοντας τον Χριστό έλαβαν την πραγματική περιτομή, εννοείται της καρδιάς, η οποία τους απάλαξε από τη δύναμη που έχει η αμαρτία πάνω στον άνθρωπο. Η πραγματική περιτομή είναι η νέα γέννηση. Το εξήγησε αυτό και στους Γαλάτες όταν είπε: «Άλλωστε, για τον Ιησού Χριστό ούτε το να περιτμηθεί κανείς έχει κάποια ισχύ, ούτε το να μην περιτμηθεί, αλλά μόνο το να γίνει καινούριο δημιούργημα», λέει στους Γαλάτες κεφάλαιο 6 και εδάφιο 15. Γινόμαστε μια καινούργια δημιουργία όταν πιστεύουμε στον Χριστό και τον εμπιστευόμαστε ως σωτήρα μας. Στηριζόμαστε σε Αυτόν, ταυτιζόμαστε μαζί Του. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Καθώς συνταφήκατε», λέει, «και εσείς μαζί Του μέσω του βαπτίσματος και αναστηθήκατε επίσης μαζί Του χάρη στην πίστη, με την ενέργεια του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς». Ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού είναι ένα ιστορικό γεγονός. Όταν ο Χριστός πέθανε, πεθάναμε και εμείς μαζί του. Αυτός πήρε τη θέση μας. Και όταν αναστήθηκε, αναστηθήκαμε και εμείς μαζί του. Και τώρα είμαστε ενωμένοι με ένα ζωντανό Χριστό. Έχει σημασία να δούμε ότι είμαστε ενωμένοι με ένα ζωντανό σωτήρα. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι κάποια εξωτερική τελετή δεν μας φέρνει στο Χριστό, αν δεν έχουμε ενεργή και συνειδή πίστη ότι αυτός είναι ο σωτήρας μας. Στην ειλικρινή και συνειδή εξήτησή μας, ο Θεός απαντάει, σφραγίζοντάς μας με το πνεύμα του, δίνοντάς μας έτσι μια καινούργια φύση. Τότε επέρχεται αυτό που αποκαλούμε αναγέννηση. Στο βάπτισμα ταυτιζόμαστε με τον Χριστό και αναστενόμαστε μαζί του σε μια καινούργια ζωή, ενωμένη με τον ζωντανό Χριστό. Με την ενέργεια του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς, η σωτηρία πραγματοποιείται με την ίδια δύναμη που ο Θεός ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Δεν είναι κάποια φιλοσοφία, δεν είναι κάποια έξυπνη επινόηση, δεν είναι κάποιο σύστημα, δεν σχετίζεται με κάποια μαθήματα που μπορείς να πάρεις για να μπορείς να ζήσεις για τον Θεό. Η σωτηρία που παρέχει ο Θεός στους ανθρώπους πηγάζει τόσο από τη δύναμή του, όσο και από την αγάπη του. Η χάρη του Θεού, όπως τη δοκιμάζουμε στην πείρα μας, είναι συνδυασμός της αγάπης του και της δύναμής του, που επικεντρώνονται πάνω στις ανάγκες μας. Τη μεγαλύτερη εκδήλωση της δύναμης του Θεού την είδαμε στο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού από τους νεκρούς. Η ίδια εκείνη δύναμη μας ανασταίνει στην καινούργια Χριστό ζωή. Μπορούμε έτσι να είμαστε βέβαιοι για τη δύναμη του Θεού να μας σώζει. Το βάπτισμα απεικονίζει το θάνατο και την Ανάσταση του πιστού με τον Χριστό μέσω της πίστης στη δύναμη του Θεού. Είναι η δύναμη του Θεού που ενεργεί μέσω της πίστης του πιστού ανθρώπου, η οποία και προκαλεί την πραγματικότητα αυτού του θανάτου και αυτής της πνευματικής Ανάστασης. Αλλά το βάπτισμα είναι το εξωτερικό σημάδι αυτού του γεγονότος. Επειδή εμείς οι χριστιανοί έχουμε πεθάνει ως προς τον παλαιό τρόπο ζωής, δεν πρέπει να αφήνουμε πια τη ζωή μας να ρυθμίζεται από τα βασικά στοιχεία αυτού του κόσμου. Τα στοιχεία αυτά είναι κοσμικές αξίες και ισχυρές δυνάμεις που ρυθμίζουν και επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή σε αντίθεση με τους σκοπούς του Θεού. Τέτοια κοσμικά στοιχεία είναι οι σαρκές επιθυμίες, ο υλικός πλούτος, η πολιτική δύναμη, οι σατανικοί πειρασμοί. Και αφού έχουμε πεθάνει εμείς οι χριστιανοί μαζί με τον Χριστό ως προς την παλιά αμαρτωλή μας φύση και αναστηθήκαμε σε μια νέα εν Χριστώ ζωή, όπως απεικονίζεται στο βάπτισμα, δεν πρέπει να κυριαρχούμαστε πια από τις παλαιές δυνάμεις που ρύθμιζαν τη ζωή μας πριν γίνουμε χριστιανοί. Με αυτές τις προτροπές, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Πέρασε ο χρόνος μας και πρέπει να κλείνουμε. Ας είναι ο Θεός μαζί μας, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.